Good morning, brothers and sisters.
Te iresa ka amni reo tanura ni fianguna nao amni timarenti. Tu ni fananara nai sini ra vavi dikson na ni fianaka vianai. Fanta trai faiana reo dia antarana katanura marantza ina be. Izai a te aurina kil dia u la saptunja au antuka tran an empia san au amni fiaro amun ari om piangunan. Tiana reo tra rai ni rai anendant ar mistanzo ni nande fasanena reo te tontani. Nanambarani draft ni fasambaranis izay raran dia farani tundra anao anemni funenana misaz refaresinao ireo fitsapana sy olana ity tontolo ity ni fanoloranao tenanio iaina araka ny toromarika napetraky ny tompo dia anome anao hery lehibe amin'ny fahaizana mampiasa ny safidinympitondrantenanao ny fanolorantenanao amin'ny kintsipo izay ataonao amin'ny tenanao sy ny tompo dia anandanja lehibe ho ny bokyny Salamu e, ankinu amni Jehovah ni asanao fa atoni tanterak. Tunga ante domni titutuli tia nao amni futuna ze fa yela nandrasa na hatu ni fianduani. Futuna mialua ni fia via na fa ninduan tunt. Iza itana etiandan ni filazantaran Jesu Christi na verna tam ni fa fenu ninjai. Ari etiankilan ni fa nuera na leibe si fifanze vua na arifa aratin. Iti tuera pizzapana na tera nao iti di atena ma Afnatra sady ahafahana manantotosa zava-dehibe tokoa nefa ahitandoza marobe ihany koa eny loza ho an'ny fanahinao mihitsy azy izao no fotoana izay anapahanao eo anolohan'ny tompo izay ho fiafaranao mandritra ity fotoam-pisedrana eto tany ity miaraka amin'ny ray aman-dreninao sy ny mpaminany velo ary ny soratra masina dia anampy anao anavaka ny tsara sy ny ratsy ny fanahy masina mba ny fanapaha-kevitra tsara no ho raisina Engane ianao ka handala mbavaka ny bokely jeune soyez fort ary vimbina ilay taidika voafantin'ilay bokely any anaty poketra na kitapinao mba andinianao izany fahasambarana lehibe no tonga aminao amin'nyity fiainana ity sy ho mandrakizay raha dian'izao ianao dia manapa-kevitra ny iaina ireo toromarika voalazandreo pejy ireo mba anampiko anao atakatra fa afaka anampy anao ireny fandraisana fanapaha-kevitra mialo ireny dia ho tantaraiko anao ny traika efa ny mpitarika ny fiangonana iray mbola zatovolahy izy raha nanapa-kevitra ny tandrina mandrakariva ny teny fahendrena ka tsy ampiasa alkôla na sikara mihitsy tsy hitadidina izay nanosika azy andray izany fanapaha-kevitra lehibe izany tamin'izany fa fandresena lehibe no azony tao am-pony ary teo am-pandohaliana no nanaovany fanolorantena tamin'ny tompo hitandrina mandrakariva izany didy izany tanamaro taty aoriana dia anisy ireo nanasa azy ampiasa ireo zavatra ireo saingy efa hitany fa valiteny tsara ny hoe tsia misaotra indrindra tsy nila nytolona izy hitandremana ny teny fahendrena satria taona maro tany aloha dia efa nanolo tena tao am-pony izy ary efa nanolo tena tamin'ny kitsipo tamin'ny tompo izy fa ankatoy izany lalàna izany rehefa mikatsaka ny andrainy fahasoavandray ny an-danitra ianao momba ny teny fahendrena dia manolotra tena manolora tena tsy hikasika mihitsy ireo zava-mahadomelona izay fahita eo amin'ny fiarahamonina ankehitriny tena ho kely tokoa ny hery ahafahan'ny fahavalo makafanay anao amin'ny zavatra tsy mbola nokasehanao mihitsy isika mpikambany fiangonana dia natao batisa ary nanao fanakem-piavanana ny tondra ny anaran'i jesosy kristy sy tandrina ny didiny raha misy fahadosonana tao dia mamela antsika ny filazantsara hibebaka marina sy voavela ny fanoloratenanao dia afaka tombokao amin'izay misy anao ankehitriny na tanory ianao na antitra anisan'izany ny mibeba kasi mandao ny ota izay efa nanaovanao fahadisoana ny tompo dia mampanantena fahasoavana lehibe mandrakizay ho an'ireo zanany marina izay mibebaka saingy fantany ihany koa fa misy loza be eto amin'ity fiainana ity ka nandidy antsika izy nanao hoe tandremo ny momba ny tenanareo mba hitandremanareo fatratra ny teniny fiainana mandrakizay satria tiantsika izy ary tiany iverina isika izany didy hitandriamantsika ny momba ny tenantsika izany dia manaingantsika ho mailo amin'izay rehetra momba antsika ny karazana toerana idirantsika izay jerentsika sy ivakiantsika ny fitandremana momba ny aino manjery sy fialamboly ary ny hira izay nontsika sinsisa tena zava-dehibe ny mizatra manapa-kevitra teny mialoha ohatra mba andraisanao ny fahasoavana nampanantenaina an'ireo izay mandoa ny fahafolokarena sy fanatitra dia mila manolotena dian'izao ianao andoa fahafolokarena amin'izay azonao rehetra. Ny fandoavana ny fahafolokarena dia mahatonga antsika ho tia tena sy mahatonga antsika tsy ho tia tena sy hitovy bebe kokoa amin'ny raintsika any an-danitra izay te hizara ny fananany rehetra amin'ny zanany marina. Tena lehibe tokoa ny mandray izany fanapaha-kevitra izany. Tsara ny manamarika fa tahaka ny fahafolokarena ny didy rehetra dia novolavolaina ho an'ny fahasambaranao mandrakizay sy anampinanao tonga tahaka nyrainao any an-danitra. Manapaha-hevitra dia n'izao tahaka ny fitaloha izay tena tapa-kevitra andeha sy anao ny zavatra izay efa nandidian'ny tompo azy. Andao jerentsika izao ireo fanolorantena hafa izay anasoany fiainanareo. Tsy ho tena mahafinaritra ve raha na dia eo aza ny ataon'ny sasany any an-tsekoly dia manomboka hatreto hatrany ho fantatry ny olona ny fa itsehanao tanteraka sy ny fiteninao madio. Manapaha-hevitra dia n'izao fa tsy angala-tahaka mihitsy ianao fa ho madio tanteraka amin'ny fiteninao, fa mandra-pahafatinao dia tsy hivoaka eo imolotrao mihitsy ny teny sy vazovazo sy mantina. Ireo dia fanolorantena afaka ataonao mangingina ao amin'ny efitranonao sy eo am-pandoliana. Azo fahombiazana ianao rehefa miezaka mafy hanatona tompo amin'ny mbavaka sy amin'ny mpanetritena. Mampianatra ny soratra masina hoe aoka ianao anetriteny ary ny tompoandriamanitra dia tarika ianao amin'ny tanana sy anome anao ny valin'ny fivavakao. Tsara ihany koa raha manao fanolorantena mikasika ny famontina ny akanjo sy ny fihetsika ianao rehefa mampiaraka. Ny fitandremana ny fitsipiky ny tompo dia mora foana rehefa voafaritra ao avy hatrany izay ho fihetsika ao momba ny fanapaha-kevitra manoloana ny olona iarahanao na namanao na izay ifaneraseranao. Mety tsy ho azon'ny olona sasany fitsipianao rehefa manaraka fitsipika marina sy mitandrana ny fanolorantenanao ianao, nefa ho talanjona sy anaja marina anao izy ireo ary tsiriritra ny anahaka anao koa. Ny fitsipianana hafa tsara hodinihana sy anolorantena koa dia ny fahadiovana tanteraka ara-tsaina sy ara-pahadiovan'ny mpitondrantena, ny fitandremana eny amin'ny sabata, ny fiomanana amin'ny asa fitoriana sy ny tempoly, ary ny fanapaha-kevitra andraisana foana ny fanasan'ny tompom-pahamendrehana. Ny filoenkli dia tian'ny tanora ary namporisika anareo foana anaraka ireo fitsipika efa napetraky ny tompo. Ny fanarahana ny fandrisihana sy ny torohevitry ny mpaminany velona dia hitarika anareo amin'ny lalana makany amin'ny fahasambarana mahatra mandrakizay. Rehefa manolo tena dia n'izao ianao anao ny sitrapon'ny tompo dia nampianao sy ampatanjaka anao izy. Ny finoanao, ny fitokisanao ary ny fandrinao anaraka azy no tena anapaka ny fahombiazanao. Fantatro fa ny raintsika any an-danitra dia tia anareo tsirairay avy ary nandefa marina ny zananylay tokana izy hanampy anao ary mba haombiazanao amboninahitra raha manolo tena marina amin'ny anao. Amin'ny anarany Jesosy Kristy. Amen.